вуліца і насіла назву Пакровскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такой прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сакка і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін горад не пакінуў. Кожны з тых, хто прыязджае ў горад, можа ўбачыць і сёння два помнікі Леніна, якія захаваліся. Ну і ў дадатак вот гэтае рашэнне непрафесійнае гарвыканкаму, яно прывяло да таго, што вуліца, якая, напэўна, гадоў 400 мела назву Узнесенскай, яна раптам атрымала вуліцу назву вуліцы Леніна.
Звыклая практыка, Міхася, звычайна ў гарадскіх структурах улады дзейнічае тапанімічная камісія, якая распрацоўвае прапановы, што і чыімі імёнамі называць. Ці ёсць такая камісія ў Полацку?
Тапанімічная камісія ў Полацку была ўтворана ў 92-м годзе. Складалася яна з краязнаўцаў, уваходзілі ў яе склад супрацоўнікі Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, і гэтая камісія выпрацоўвала прапановы для гарсавету, выканкама. Вот адзін з пратаколаў у мяне ёсць 92-го года, 25 лютага, у якім якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады на данні ёй назву Вялікая. Бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, не даруйнаваны войнамі і вандаламі рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць хоць стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Ефрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзіміру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Всеславу. Але, гледзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася. А вот хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікаму князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на сваёй пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку спадару Уладзіміру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца не аптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам. Падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту. Дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя. Некалькі дамоў яшчэ, якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства законодавства, поводле якого администрация городская может принимать меры до гэтых господаров. Я так думаю, что отказность этой особы повинны нести незалежно от того, сами яны принимают решение, ти нехто им недобрые решения пропановывая, не оптимальные, не лепшие. И он может принимать такие решения. Як той селянину, якого на участку, коли раптом сгнила лазня, может вырашить, что яе треба разбурить и сбудовать новую. И он будет правы. Это рационально. Але у керавніцтва городского все ж таки повинно быть разумение того, что тысячегодовый Полоцк сам является объектом культуры. И он повинен быть захованный. И навод та частка, якая страчена под час войны, конечно, повинна быть регенерована. На сегодня я ведаю только один объект на скрыжевании Карла Маркса и сегодняшней улицы Ефросини Полоцкой. Але гэты проект реализованы не городскими уладами, але приватной особой.
На хвалях свободы вольная студия. Гость Михася Скоблы сегодня полоцкий историк Михась Балтович.
Михась, я недавно прочитал у газете «Полоцкий вестник», номер 6 за гэты год, что городские улады Полоцку разглядают план по обновлению в городе помника у гонор перемоги России у войне 1812 году. Что это за помник и потребен он у Полоцку?
Помник гэты был усталяван в 1850 годе. Тады в нескольких городах на шляху Наполеона были поставлены помники у гонор перемог над наполеоновской армией. Помнику был надпись, что он поставлен в честь взятия сего города приступом. Под ним не было никаких похований. Войсковые стычки отбывались в других районах, в приватности в районе Спасского городка. Первый бой под Полоцком был, другие там на реце Палате. Але нема никаких известок, где похованы эти российские жавнеры, где похованы эти французские жавнеры. А помник был поставлен с усим иншей нагоды, так кажучи, для славы российской зброи.
Тут, до речи, Михась будет сгадать, что днями, сдается, на Лагойщине при одной из православных церковов поставили помник российскому императору Миколаю II. Так и с помником у Полоцку. Коли на ускрайку великой империи он, может, и выглядал, до речи, то теперь у Полоцку он наврат ти до места. Ти ж не так, Михась?
Тут, конечно, он не зусім уписывается в той осяродзе центрального городского пляцу. Тады помник ставился в конкретном архитектурном осяродзе. Стоял былы костел Стефана, ти Миколаевский собор на заходней частке пляцу. На полночной стоял Доминиканский собор Мати Божей с монастырем. И архитектор, який робил гэты помник, ён уписывал яго в асяроддзе. Сёння, не маючи гэта асяроддзе, обновлять помник у таким выгляде, гэта отсутность густу, будем казать.
Яшчэ недавно Михася браковала турыстычной литературы про белорусские гарады. Сёння, здаецца, гэткай проблемы больше не існуе. Вось я днями зайшоў у кнігарню і налічыў там ажно 6 прыгожых кніг-альбомаў, прысвечаных Полацку. У тым ліку згадаю шыкоўны, багата ілюстраваны альбом, складзены полацкім краязнаўцам і гісторыкам спадаром Пешыным. Што вы скажаце, кінуўшы на іх пільнае вока гісторыка?
Гэта якраз пацвярджае вот і мае словы аб тым, што ўсё ж такі мне падаецца, што адміністрацыя вот гэтай сваёй дзейнасцю спецыфічнай у галіне культуры і захавання архітэктурнай спадчыны спрабуе з большага сцвердзіць сябе, таму што як мы бачылі ў гэтым альбоме на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён ўвогуле без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара няма.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая ўсебеларуская кампанія пад лёзунгам «руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, якую прайшлі сістэмы адукацыі, якія прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння прапанаваная сістэма рэформы гуманітарнай адукацыі ў школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса ў Беларусь, маючы адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў.